Mungeri emu government irangiride nti entambula wakati wa Uganda ne DR Congo ewereddwa okumala sabbiiti nga nnya basooke beetegereze embeera nga bw'eri nga n'embuka z'ennyonyi okugenda e Congo zigenda kuyimirizibwa mu bbanga lya nnaku bbiri okuva kati ate nga ye entambula ey'okutaka eyimiriziddwa wabula byo ebyamaguzi n'emigugu byakwongera okutambuzibwa nga ministry egamba nti Ebola tayita migugu wabula akwata ayita mu bantu. Dr. Diana Atwine, omuteesiteesi omukulu wa ministry y'ebyobulamu, ensonga zino yazirambuludde.
Twagala twongere amaanyi mu kutubuulira okuripootinga omuntu yenna aba afudde wonna ate si wano woka mu Kampala we tubadde tukola day surveillance naye mu district zonna naye okusingira ddala amaanyi twagala gateeka ku district eziri ku boodo okuva Koboko okutuuka Ekisoro. Omuntu afudde yenna yenna mu district eyo tetwagala bamuziike nga tebatubuulidde kubanga tetumanyi muntu kyoyo aba afudde oba afudde kiki. N'olwekyo tusaba bekikwatako mu district ezo zetwogeddeko omuntu yenna mwina okuyisa information eyo etuukire ddala ku kyalo mwina okulaba nti muli vigilant omuntu yenna afa nga tebannaba muziika tulina okusooka tumanye ekiki ekimusse.
Dr. Diana Atwine, omuteesiteesi mukulu wa ministry y'ebyobulamu. Kati bino bijjidde nga Pulezidenti Yoweri Museveni alagidde okuggalwa kw'obutale bonna obuli ku nsalo eyawula Uganda ne DR Congo olw'okwewala okusaasaana ku Ebola. Museveni ategeeza nti ensalo zonna entongole tezigenda kuggalwa naye abantu abayingira Uganda ku nsalo zino baakusooka nga kukeberebwa n'oluvannyuma bakkirizibwa okuyingira Uganda. Museveni ategeeza nti basabye gavumenti ya DR Congo obutakkiriza abantu balina obubonero bwa Ebola okujja kuno. Museveni abadde ku mwoleso gw'obulambuzi ogwa Pearl of Africa Tourism Expo ogw'omulundi ogw'ekkumi ku Speak Resort e Munyonyo. Ono ategeezezza nti Uganda erina obusobozi okwanganga Ebola kubanga ensaasaana y'ensi ya bulabe bw'omugeraageranya n'engeri coronavirus yatigomya ensi gye yali asaasaanamu.